Ayiwa balimakɛ i ka foli don juin kalo o tile 18 na o bɛna kɛ jama ɲiningali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ fɔ nansarakan na ko referendum nka ko ayiwa sariya sunba laɲini min bolodara n'a baaraw kɛra labɛnni kɛra furancɛ fanga fɛ k'olu ma jɛ n'a ye.
Aw ka ɲiningali jaabi min ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen don ka ɲiningali bolo dali min kɛ n'o ye sariya sunba kura min bɛ sen na n'a bɛ fɔ o ma ko constitution kura in anw hakili ye min ye ani an kɛrɛfɛ maa caman ye baro kɛ komi an yɛrɛ ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ tɔn min na a tɔgɔ ko réseau des jeunes actifs RGA. Donc, an ka jateminɛ la ko tɛ se ka kɛ ko bɛɛ bɛ bɛn a la. Mais n'i y'a ye jateminɛ ka ca n'i ye radioso ni fɛnw jateminɛ minnu bɛ fɛn ka kɛ olu le ka ca. Parce que bi m'an bila nin constitution ko in na hakili la Alpha tun b'a fɛ ka ta kɛ révision ye a ma ɲa. ATT Ala ka hinɛ a la o fana kɛra cogo kelen na. IBK Ala ka hinɛ o la o fana kɛra cogo kelen na. Donc, est-ce que il n'est pas temps que Mali ka nin constitution ko débat in an ka tɛmɛ a la ka bila kɔfɛ wa? Donc, maa caman bɛ o sira in de kan. Donc, an ka constitution kura ta an k'o ta tan. Donc, an k'o ta sabula yɛlɛma minnu fɔlen don a la en vertu de tout ça bɛɛ bɛna dɔn ni u kan ka awɔ walima ayi de voter. Donc, an hakilina ye min ye ni ɲiningali bolodali a ka ɲi kosɛbɛ a tun kan ka kɛ wa an bolo nin y'a kɛ waati. Sabula ni kalata kɛra président sigilen k'a fɔ ko i bɛ constitution k'i tɛgɛ don o la an b'a fɔ k'i b'a fɛ ka mandat saba di yɛrɛ ma ubiyɛn mandat naani an tɛna bɛn a la. A ka kɛ furancɛ fanga kɔnɔna la. O la ni président min nana i da ye i ka mandat kelen ni malidenw dara la i da ye mandat fila ye. Mais k'a fɔ ko e élira k'a fɔ k'i bɛ tɛgɛ don an ka constitution ko la a kuma bɛ sɔn ka caya dɔɔni. Donc hali n'a bɛ kɛ sini min don sini sɔgɔma tɛ. Donc an bolo hakilina ɲuman don.
Ni kalata ni ko ɲuman don barisabu hali CEDEAO maaw y'a fɔ ko ayiwa tamasiyɛn don min b'a jira san wɛrɛ ubiyɛn ɲinan kalata minnu bɛna da boloda o hukumu kɔnɔna na. Nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko u ka sɛbɛnw ma labɛn hali bi. Fili caman yera a ko la. Nka o bɛɛ la ni kalata nin ma kɛ ani maa minnu fana bɛ ka sariya sunba ni sɔsɔ. E yɛrɛ fɛ nin ko nin a bɛna se ka waleya wa?
Ne bolo ko ye an ka ta ni hakili ye mɔgɔw kana ko ta ni dusu ye. An ka ko in ta ni hakili ye. Parce que Mali partenaire caman u ye gɛrɛntɛ kɛ Mali la kalafiliko de la. Or a yirala k'a fɔ coup d'état caman kelen don n'i ye constitution min bɛ sen na n'i y'o bɔ a la o nɔ bɔ a la tɔ b'a dɛn. Sabula président tɛna se ka wuli o kɔnɔ ko f'i ka coup d'état kɛ. Constitution kura in dun o bɛ sira bɔ cogo min na président bɛ se ka wuli. Donc a tɛna kɛ ni coup d'état ye. Gɛrɛntɛ caman dara Mali kan o la. Partenaire ninnu yɛrɛ olu ko fo kalafili le ka kɛ ko an ka segin malo ko ordre constitutionnel la. Ni olu yɛrɛ kɛra sababu ye k'a fɔ tuguni ko sɛbɛnw ma labɛn ko ni kalafili kelen ko nin kana kɛ min ye constitution ko ye mais ko dɔ in ka kɛ. N'i ye constitution ta bɔ a ma i bɛ présidence fana ta bɔ a ma dɛ. Min ye président ta ye i bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɛ. O tuma na o jalaki na taga Bijɔn kan. Ne bolo o k'a to ni constitution ka kɛ a bɛ kɛ sababu ye élection dɔ in fana bɛ kɛ. Ni maa min ko constitution élection tɛ kɛ i bɛ jɛn n'a ye fana ko présidence fana tɛ se ka kɛ. Parce que kun kelen min bɛ constitution ta balikɛli la o kun kelen kan ka présidence fana ta balikɛli la o kan k'o balikɛli la. Sabula a bɛɛ ye élection de ye a bɛɛ ye kalafili. Ayiwa o ye ne hakilina ye.
Famaw ye wulikajɔ caman kɛ ka sariya sunba laɲini ɲɛfɔ jamanadenw ye. Dɔw y'a faamuya dɔw m'a faamuya. E ko Mali jamanadenw bɛ yɔrɔ min na sisan u labɛnnen don ka kalata ta sariya sunba na. Ba dɔw y'a fɔ ko foyi tɛ kɔrɔlen na. Kɔrɔlen bɛ se ka taa a bɛ se ka daga. Ayiwa kalataw ni fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na. E k'o di o yɔrɔ la.
Oui, ne ka jateminɛ la i ka nin ɲiningali in na ni k'i bɛ kɔrɔlen to sen na halisa ko président se ka wuli n'an ye kalafili ka ka ɲi nka ni président ye jɛngɛ an bɛna bi nin coup d'état ko kelen ninnu de kɔnɔ tuguni. Donc an ye a bila yɔrɔ min na an b'a ta yen tuguni. Ne bolo kɔrɔlen toli sen na o kɔlɔlɔ fanga ka bon ni kura in tali ye kuwa. Ko bɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ Mali la ka dɔ yɛrɛ jama hakɛ min bɛ ka nin ko in kokɔrɔma dɔ bi ne bolo an ka taa ni kalafili in na. Ayiwa démocratie ko de don. Ni démocratie in ye tiɲɛ ye ɲiningali de bɛ kɛ. Awɔ walima ayi. Awɔ ni jama fanba ko awɔ constitution bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ se ka campagne kɛ wo n'a ma mɔgɔ min kominɛ a fɔ mɔgɔ ka ayi voter n'a kɛra ayi ye constitution kɔni tɛna passé. O la a bɛ fɔ ko a binna démocratiquement o ɲangata tɛ se ka bi ta ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ k'a fɔ ko u senna sumaya k'u ma sɔn ka texte yɛlɛma k'u tɛ ka chronogramme foyi bila sen na. Parce que an ka partenaire fana kumane ni chronogramme référendaire mbala dɛ. Ni constitution élection ma se ka kɛ élection ɲuman bɛna se ka kɛ o la o min ye sariya sunba yɛrɛ. Donc ne bolo ko a ka ta ni hakili ye o ye ne hakilina ye n tun bɛ se ka min fɔ ni constitution ko kan hakɛto bɛ kuma la salamu alayikum.